Assalomu alaykum aziz aka uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlaydiganlarga bag'ishlangandir. Hikoyani boshlayman. Qachon sher sichqon oldida tiz cho'kadi? Yoki qachon shoh gado oldida tiz cho'kadi? Qachonki ular dono bo'lib, buyuk sirni bilib olishganida. Uni kim bo'lganini ular aniq bilishgan. Buyukrog'i pastrog'iga xizmat qiladi. Iso o'z shogirdlariga xizmat qilgan. Bugun sizga havola etmoqchi bo'lgan hikoyadagi vaziyatdan keyin Butrus ustozini naqadar buyuk ekanini bilib oladi va u safarni boshlagan yo'li ham buyuk ekaniga amin bo'ladi. Ziyofat ajoyib bayramni nishonlanishini bildirishi kerak edi. Lekin shunga qaramay, dasturxon atrofidagi shogirdlarning qalblari bashorat tufayli juda xavotirda edi. Ziyofatda Isoga eng yaqin shogirdlar yig'ilgan edi. Chunki bir necha soatdan so'ng dasturxon atrofida o'tirgan shogirdlardan biri Iso Masihga xiyonat qilishi va u hibsga olinishi kerak edi. Hazrat Iso uning vaqti yaqinlashganini va dunyoni tark etib, otasini oldiga qaytishi kerakligini yaxshi bilar edi. U shogirdlarini juda sevardi va shu ziyofat davomida uning ularga bo'lgan muhabbati naqadar kuchli ekanini ham ko'rsatadi. Ziyofat davomida dasturxondan turib, tepa kiyimini yechib qo'yib, belini sochiq bilan o'rab oladi. Shundan keyin u tog'oraga suv quyib, shogirdlarning oyoqlarini yuvib, belidagi sochiq bilan artib quritadi. Ularning orasidagi eng buyugi xizmatkorga aylanib va shu yo'sin qilmishi bilan buyuklikka olib boradigan yo'lni namoyish etdi. U Butrusni oldiga keladi. U esa, "Rabbim, sen mening oyog'imni yuvmoqchimisan?" deb so'radi. Isoni kim ekanini yaxshi bilgan Butrus ustozining qilayotgan ishini hali yaxshi tushunmas edi. Iso unga javoban, "Hozir sen tushunmayapsan, lekin vaqti kelganida hammasini tushunib olasan" deydi. "Yo'q, sen oyog'imni yuvishing kerak emas" deb xitob qildi Butrus. Iso unga javoban, "Seni yuvmagunimcha menga qo'shila olmaysan" deb aytadi. Ularning oyog'ini yuvib bo'lib, uski kiyimini kiyib dasturxon yoniga qaytadi. Uning ta'limotini ular tushungan edi. "Sizlar uchun qilgan ishimni tushundingizmi? Sizlar meni ustoz va Rabbim deb chaqirasizlar. Chunki men chindan ham Rabbingizman. Lekin Rabbingiz va ustozingiz oyoqlaringizni yuvganidek, sizlar ham bir-biringizning oyoqlaringizni yuvishingiz kerak. Buni sizlarga o'rnak sifatida ko'rsatdim. Sizlarga rostini aytay. Xizmatkor xo'jayindan buyuk emas. Xabarchi uni jo'natgandan buyuk emas. Endi esa sizlar ham bu haqiqatga rioya qiling va baraka topasizlar" deb aytgan edi. Shogirdlari xotirjam edi. Shogirdlari buyuklik yo'lidan yurishi ekanini ustozlari yaxshi bilar edi. Azizlar, ushbu hikoya juda muhim haqiqatni ochib beradi. Ya'ni Isoga ergashgan shogirdlar hech qachon buyuk bo'lishga harakat qilmasligi kerak. Iso shogirdlariga qanday xizmat qilgan bo'lsa, biz ham xuddi shunday xizmat qilishimiz kerak. Bordi-yu, Hazrat Iso haqida ko'proq bilish istagida bo'lsangiz, 3w.najot.com saytiga tashrif buyuring yoki dilkash kuchukcha najot.com manziliga xabar yo'llang. Xayr azizlar, Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.